Pro studium medicíny se rozhodl poté, co jako malý kluk viděl v televizi dokument o hladomoru ve východní Africe. Dodnes je tak pro epidemiologa a vakcinologa docenta Rastislava Maďara každá cesta do Afriky, ale také do dalších míst, kde může jako humanitární lékař pomáhat splněným snem. V dnešním předvánočním pořadu si spolu nebudeme povídat tolik o nemocech, jako spíš o tom, jaké to je pomáhat. U mikrofonu je Andrea Skalická. Dobrý poslech.
Leonardo Plus.
Hostem Českého rozhlasu Plus je humanitární lékař Rastislav Maďar, zakladatel československého sdružení International Humanity, které v roce 2015 otevřelo ve venkovské oblasti na východě Malavy československou nemocnici. Dobrý den.
Dobrý den.
Vraťme se ale, pane docente, o pár let zpět, do doby, kdy jste vlastně se jako mladý lékař poprvé začal vydávat na mise. Vzpomenete si, kam a za jakých okolností to bylo?
Tím, že se věnují cestovní tropické medicíně a infekčním nemocem, tak jsem jezdil různě do zahraničí, pracovně, dá se říct, už od konce 90. let těsně po promoci, nicméně na skutečnou misi. Snažil jsem se tam v malém pomáhat, organizoval jsem pomoc u nás doma a snažil jsem se potom ty léky tam vyvést, pomocí já osobně, případně zaangažovat nějaké kolegy, ale nebylo to ještě organizované. Nicméně už jsem viděl, že stačí k pomoci velkému množstvu lidí poměrně malé množství finančních prostředků, ale musí se to dělat tou správnou cestou. A to mě tak provázelo potom na té mojí cestě profesním životem. Já jsem nejel na mise hned, cítil jsem povinnost nějak se dovzdělat ještě po studiu medicíny a až vlastně, když už jsem měl atestaci a v podstatě už jsem měl i postgraduální studium v rámci PhD, tak až potom jsem vyrazil na první misi. A nastalo to těsně potom, jak jsme se rozhodli, že si založíme novou organizaci neziskovou, která bude každou získanou korunu používat ve prospěch těch chudých a nemocných.
To mluvíte o organizaci International Humanity. Kdo ale byl vaším učitelem v těch 90. letech? Nechal jste se někým inspirovat? Nebo to byl jenom ten dokument?
Skutečně, když mi bylo 11, tak jsem viděl v televizi dokument o hladomoru ve východní Africe, který byl velmi tragický. Nakonec to vzbudilo celosvětový zájem a organizovaly se ty koncerty Live Aid. To, co jsem viděl v tom dokumentu, mě natolik zasáhlo, že si dodnes vlastně pamatuji, nějakých 35 let si pamatuji to, kde jsem seděl, a to jsou skutečně takové ty okamžiky, které vás zasáhnou a zůstanou s vámi do konce vašeho života. Rozhodl jsem se, že když nejsem z lékařské rodiny, že budu studovat medicínu. Možná i proto, že ty děti, které tam umírali, byly ve věku mého mladšího bratra, který máme dodnes velmi dobrý vztah, takže o to mě to zasáhlo víc. A navíc jsem měl vždy velkou náklonnost, afinitu k terénní medicíně. To mě vždycky fascinovalo. A mým prvním učitelem jsem stal pan profesor Straka, myslím tím jako učitelem už jako mladého doktora, který mě vedl, i byl vedoucí mojí PhD práce a který mě významně ovlivnil. Pan profesor Straka taky působil dlouhá léta v zahraničí, podílel se osobně několik let na eradikaci pravých neštovic, jednak v Indii, potom ještě ve východním africkém rohu v Somálsku. A v podstatě byl součástí toho týmu českých a slovenských epidemiologů, kteří de facto byli u těch posledních případů pravých neštovic v historii lidstva a dosáhli teda obrovského úspěchu. A do dnešní doby je to vlastně po 40 letech jediná nemoc, které se lidstvo dokázalo zbavit.
Takže ty vaše cesty do zahraničí za lidmi, kteří nemají dostatečnou zdravotnickou péči, vlastně navazují na vaše předchůdce.
Ano, dalo by se to tak říct, ale já jsem si cíleně možná i vybral epidemiologii tím, že mi umožňovala tu terénní práci. A v podstatě i u nás, když došlo k nějaké epidemii, například virové hepatitidy A v nějaké romské kolonii, tak já jsem tam zajel večer autem, když mě všichni varovali, že to nemám dělat. Naprosto fantasticky jsme spolu vždycky vycházeli a velmi mě to naplňovalo a přímo takovéto vyšetřování v terénu a řešení problémů v terénu, mimo ty kamenné zdi klasické nemocnice, ale snažil jsem se samozřejmě, protože jsem chápal, že člověk musí mít velmi široký záběr, aby jezdil na mise, tam nikdo neřeší vaši specializaci a musíte si umět poradit se vším, protože nikdo jiný tam není. Takže snažil jsem se vlastně vychytat co nejvíce zkušeností i z různých klinických pracovišť a současně jsem působil v laboratoři, zaplatil jsem si a v té době to skutečně na můj tehdejší plat koncem 90. let to byly obrovské peníze, nicméně i s podporou mých rodičů jsem to zvládnul. Jsem se přihlásil na 3-měsíční kurz tropické medicíny do Havany, kde je velmi elitní instituce tropické medicíny do dnešní doby. Nedávno jsem tam byl znovu po 20 letech. Tam jsem získal ty základy tropické medicíny, které u nás až tak prakticky získat nedají.
Kde jste byl poprvé na misi?
Úplně první byla na Srí Lance na přelomu let 2004-2005, protože nás tam nasměřoval tsunami. Já už jsem na Srí Lance byl dvakrát v roce 2003 přednášet cestovní a tropickou medicínu. Tu zemi už jsem v té době miloval. Je to doteďka taková moje srdcovka. Znal jsem tam mnoho lidí v těch zasažených oblastech. Okamžitě, jak jsem slyšel, že postihlo Srí Lanku tsunami, věděl jsem, že ta situace je velmi zlá, protože drtivá většina lidí v těch oblastech, kde jsem se pohyboval, a to mluvíme o stovkách kilometrů, tak bydleli podél pobřeží. Takže bylo jasné, že to tsunami velmi zásadním způsobem zasáhlo a ani chvilku jsme neváhali a samozřejmě snažili jsme se nejdřív nějakou dobu dát dohromady tu humanitární pomoc, protože s holýma rukama tam asi nemá velký smysl jet. A potom jsme vyrazili do těch oblastí, kde já už jsem předtím dvakrát byl a kde jsme se snažili pomoci zdravotnicky i psychologicky. Tam se ukázalo, že psychoterapie je velmi důležitá po těch obrovských katastrofách a bylo to obou straně velmi přínosné.
Říkal jste, že to zbalení se na tu cestu je relativně rychlé, byť člověk musí schránit ještě nějaké léky a humanitární pomoc. Co nesmíte zapomenout?
No to záleží od toho, o jaký druh mise se jedná. Když jedete do oblasti, která je po nějaké katastrofě, která vám totálně zničí infrastrukturu, takže to musíte mít sebou de facto téměř všechno, nebo být připravena na to, že tam nefunguje vůbec nic, ani toalety. Ve své podstatě člověk musí na jednu stranu být vybavený velmi jednoduše, nesmí hlavně zapomenout teda zdravotnické pomůcky, nesmí si zapomenout v té rychlosti stetoskop, což považujete za samozřejmě, ale když řešíte spoustu věcí kolem, tak to je jedna ze základních věcí. Musíte mít sebou světlo jednak pro vlastní bezpečnost a musíte mít světlo pro vyšetřování pacientů. Samozřejmě sterilní rukavice, jehly, stříkačky, takové ty základní věci pro tu pomoc v té první linii, nějaké skalpely, šití. To, co očekáváte, že bude nejčastějším zdravotním problémem vlastně v populaci, která je zasažena takovýmto traumatem.
Než jste začal jezdit častěji do Afriky, pomáhal jste také v československé nemocnici v Nepálu?
Ano, to byla původně klinika, kde jsme měli i lůžka úplně nahoře, takže to byla taková třípatrová budova nedaleko centra Katmandu. To jsme vybudovali díky tomu, že v Nepálu v Katmandu působil náš kolega Martin Ladýř a dlouhodobě on tím pádem dohlížel na ty naše projekty přímo na místě, což je nezbytný předpoklad jakéhokoliv úspěšného projektu, že musíte být nějakou důvěryhodnou osobou přímo tam, kde se to realizuje, ta pomoc. A po několika letech ve spolupráci s touto organizací, která mimochodem je to nezisková organizace, která se věnuje diabetikům, vydávají svůj vlastní časopis pro diabetiky Diastyl, tak jsme zřídili tu společnou takovou kliniku, která byla vlastně takovou nemocíčkou a byla krásně zařízená, bylo to úžasné místo. Nicméně potom ke konci jsme si zanalyzovali situaci a my jsme dělali samozřejmě výjezdy do terénu a díky tomu jsme zjistili, jaká situace v těch horských vesnicích a potom jsme se rozhodli, že celou tu naši kliniku vlastně přestěhujeme na venkov. My každý projekt realizujeme tak, že se snažíme o to, aby ti lidé po několika letech, 5, 7, 8 letech byli schopni z větší míry postarat se o tu věc sami. Protože my jsme v té dané chvíli potřeba někde jinde zase a předpokládáme, že to dlouhé období 5 až 8 let stačí na to, abychom je naučili všechno nezbytně nutné, co je k tomu potřeba a současně, že vyžadujete i určitou míru aktivity z jejich strany, aby jenom nebyli pasivní příjemci té pomoci, ale aby se sami starali, sami o svoje komunity.
Takže ta klinika už je dnes žije svým vlastním životem.
Ona už by měla žít svým vlastním životem. To gro našich projektů už se postupně přesouvalo do Afriky, protože my jsme už delší dobu vnímali, že Afrika je ten kontinent, který potřebuje ten náš druh pomocí nejvíce. Nicméně potom se ještě stalo zemětřesení, událo zemětřesení na Haiti, které bylo taky velmi devastující a dramatické, takže tam jsme taky měli kolegyni, která se velmi angažovala v oblasti Haiti, už nějakou dobu tam pomáhala před tím zemětřesením, takže ona byla ten člověk na místě s těmi kontakty na místě důvěryhodnými, takže jsme realizovali pomoc pro Haiti. Ale současně my vždycky tu naši humanitární pomoc, která je ta akutní na místě, nebo pomoc v uprchlickém táboře, trošku transformujeme do té rozvojové pomoci, takže my to místo neopouštíme, když se situace zlepší, ale snažíme se vybudovat něco, co následně si oni jsou schopní vlastní práci udržovat do další doby a tím pomoci nejenom akutně, ale dlouhodobě.
Jak psychicky náročné je to pro vás jet pomáhat po zemětřesení nebo po tsunami?
To samozřejmě předem nikdy nevíte, na to se nedá připravit. To musím říct předem, že vy samozřejmě tam jdete s obrovským odhodláním a až takovým idealistickým odhodláním se tam prostě rozdat. Ten nemyslím to materiál, které jste se sehnali nebo finance, ale sami sebe, své schopnosti, svůj čas, uskromnit se tak, jak to jen půjde, dělíte se s nimi o vše, včetně vlastních financí, které máte jako kapesné a tak dále, protože vám to nedá. Nicméně samozřejmě přitom nevíte, jak na to bude reagovat vaše psychika. A musím říct, že zatím naštěstí vždycky jsme to zvládli skvěle. De facto neznám člověka, který by to nezvládnul. I dokonce takový, který nebyl zdravotník, tak viděl jsem, že v těch volných chvílích, že je to velmi trápí, ale když byli na místě a měli směnu a museli se točit, tak to na nich nebylo vůbec poznat. Maximálně se stalo, to jsem zažil zase i v jiných místech, že nekuřák vyšel venku z ordinace, poptal si cigaretu od někoho, kdo tam byl, a snažil se trefit pusu třesoucí se rukou, protože měl pocit, že tomu pomůže vyrovnat se s tím emočním stresem, který tam zažíval v té ordinaci, ale když se vrátil zpátky, za znaněm nebylo nic poznat. Na mě konkrétně tsunami hodně dosedlo cestou až v letadle. Vydržel jsem to celou dobu až do letadla a tam to na mě skutečně sedlo hodně. Tam pomůže skutečně chlapovi se tak trochu jako nenápadně z toho vybrače doslova, aby se mu ten stres uvolnil. Potom za chvíli, že dobře, zase plánuje, jak dál pomoci, protože i tahle naše pomoc vlastně měla mít pokračování mnoho dalších let. A už když letíte zpět, tak musíte vymýšlet, jak oslovíte vlastně potenciální dárce tady na to, aby ta pomoc mohla pokračovat, protože i když dáte pro ty chudé lidi každou korunu, kterou získáte, tak pořád ty dárce potřebujete a všechno se nedá utáhnout z vlastních finančních prostředků. Takže to tsunami všichni zvládli naprosto fantasticky, klobouk dolů. Dokonce někdy se zdálo, že až potom takové ty pozdější následky tsunami, když jsem tam byl potom ještě následně v srpnu, v létě vlastně, ten stejný rok 2005, tak vlastně bylo vidět ty následky a teď moře ještě pořád po těch měsících vyvrhovalo na pláže ty osobní věci a kartáčky a různé žabky a tak dále. A člověk si vlastně uvědomil, co to bylo za sílu. Samozřejmě to, jak to zdevastovalo ty domy, to bylo něco neuvěřitelné. A do té doby předtím jsem psal knížku o cestovní medicíně a zmínil jsem tam tsunami a skoro jsem to tam nedal, protože mi to přišlo, že vlastně to obrovské tsunami nikdo nezažil ve svém životě, nebo respektive někde v odlehlých oblastech jihovýchodní Asie. A najednou v podstatě za krátkou dobu už na to slovo každý a mi přišlo mu tak strašně exotické, jak mě, když jsem psal tu knížku, a to jsem byl odborník na cestovní medicínu, natož běžný občan naší země, který jezdí do nedalekých oblastí.
Kde jste vlastně přímo působili? Jak to bylo organizováno? Prostě jste přišli na nějaké místo určené a tam jste začali léčit?
My jsme vlastně jeli do těch oblastí, kde už jsme byli předtím a které jsme znali. To byl ten absolutní jih Srí Lanky, ono se to jmenuje Kogala. Pokud někdo byl na Srí Lance, tak zná tu scénu s těmi rybářskými kůly, kde sedí ty rybáři, a tak to je přesně kolem toho. Samozřejmě to nebylo jenom tohle místo, relativně malinkaté, ale tam byla naše základna. My jsme bydleli v takovém jednoduchém hotelku, jehož ředitel byl náš lokální kontakt, byl náš koordinátor. Tento velmi šikovný člověk, Aruna Jailat, nám tam pomáhal organizovat tu pomoc. My jsme pokrývali velkou část pobřeží vlastně od města Gol až po Hambantotu, takže to byly de facto desítky kilometrů. A navíc jsme byla jedna z mála organizací, která si uvědomila, že utrpěli nejenom přímé oběti tsunami, ti, kterých domy byly zasažené přímo, a měli nárok na tu pomoc, která se vyzbírala. Ta pomoc byla obrovská, protože to vedlo obrovskou vlnu solidarity na celém světě. Nicméně, že utrpěli ti, co ten nárok na tu finanční pomoc nemají, to znamená lidé, kteří žili dál trošku od pobřeží, takže jejich vesnička přímo zasažená nebyla. Ale tsunami jako slaná voda jim zničila úrodu, kompletně polička, byla to zemědělská komunita, takže oni hladověli a přitom neměli nárok na tu pomoc jako takovou. Navíc samozřejmě tsunami zničilo nejenom domy, soukromé domy, ale zničilo i vlastně jaksi stavení zaměstnavatelů, podniků různých, prostě dílničky a tak dále, kde oni chodili za prací. Takže my jsme se snažili ve Velikondě nastartovat i tuto pomoc a dokonce jsme jim postavili, zrekonstruovali školu, postavili knihovnu s takovým i počítačovým centrem i s pomocí našich teda přátel na severovýchodě Anglie u města Darlington, kteří se hodně angažovali, tak jsme tam postavili takové malé zdravotní centrum, kde byla i zubařská ordinace, a prostě jsme na to zase nabalili dobré lidi různých specializací a různých schopností, kteří takhle chtěli pomáhat. A ten scénář byl potom velmi podobný. My jsme tam ordinovali v místní škole, potom v místním chrámu buddhistickém a potom už v tom našem zdravotním centru malém. Doteď stojí a funguje samozřejmě.
Vracíte se tam?
Já jsem se tam vracel pravidelně, byl jsem na Srí Lance 10krát, v podstatě ani jednou jako turista typický, takže mnoho turistických oblastí jsem neviděl, nicméně zase jsem viděl místní vesnice, viděl jsem, jak lidé žijí. Byl jsem pozván do místních škol, kde jsem zažil výuku přímo tak jako jeden účastník té výuky, jako v podstatě pan učitel, který měl vykládat o tom, jak se žije tady v naší části světa. Viděl jsem prostě věci, které vám žádná cestovní cestovní kancelář nedá, stejně jako potom později v Africe. A naposledy jsem tam ale byl v roce 2016, takže před 3 lety, a to je už nejdelší interval, co jsem na Sri Lance nebyl, takže už se tam znovu těším.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
V posledních letech intenzivně zaměřujete svoji iniciativu a pomoc vlastně na Afriku, konkrétně na Malawi. Je to proto, že v té Africe je skutečně pomoc zdravotníků, řekněme, nejdůležitější, nejpotřebnější?
Jednoznačně. Afrika je nejpotřebnější kontinent, nejzoufalejší kontinent. Jsou tam lidé, kteří si za tu svou chudobu nemůžou nějakým způsobem, a my si právě takové země vybíráme. Když se nás ptají, proč si vybereme Malawi, nebo my jsme začínali v Africe, v jihozápadní, takové té neturistické části Tanzánie, kde člověk teda bělucha potká velmi vzácně. Tam jsme jezdívali proto, protože se tam neválčilo, to, co tam zanecháte za sebou, postavíte, se tam nezničí. My jsme si tam vytipovali komunity, které patří skutečně k nejchudším na světě. Orientujeme se podle samozřejmě nějakých statistik. V Africe se úplně na statistiky, mimochodem místní spolehat, hlášené Světové zdravotnické organizace, úplně spolehat nemůžeme, ale my si uděláme terénní průzkum. Poprvé jsme tam zase vyjeli s organizací neziskovou Bez mámy, která pečuje o sirotky, a oni se starají o sirotky a my se staráme po zdravotní stránce o všechny. Takže jsme spolupracovali, oni tam postavili siročinec, my jsme tam pomáhali různým zdravotním centrum a našli jsme vlastně synergii s někým, kdo má podobnou filozofii jako my, pokud je o pomoc. Udělali jsme si pár terénních výjezdů, na základě toho jsme zmapovali situaci, a v místě, kde já vidím Kwashiorkor, to je stav skutečně velmi těžké proteinové podvýživy dětí, co signalizuje velmi špatnou situaci obecně, tak to je pro mě prostě ekonomicky natolik potřebná oblast, že to si můžete být jistá, že vlastně to jsou domy z hlíny, střechy ze slámy, prostě mají jenom to, co dává příroda, že jsou velmi zranitelní vůči minimálním výkyvům počasí, to znamená, když zaprší o 2 týdny méně, tak ty děti už mohou být ohrožené na životě. A přitom ty děti nikomu nic zlého neudělají, ani jejich rodiče, ale dají se vést, poslouchají, chtějí a umí změnit svůj způsob života, a myslím, že to je hrozně pozitivní.
No, podle Kwashiorkoru, respektive velké podvýživy, jste si vlastně nakonec vybrali i Malawi.
Ano, my jsme potom vlastně v té Tanzánii působili pár let a potom jsme si udělali takové opět terénní kolečko, vlastní průzkum, protože když se obrátíte na místní politiky, tak potom zjistíte, že ta vesnice, kterou vám doporučí, teoreticky může být, odkud pochází, nebo kde mají nějaké voliče nebo jiné fanoušky. Tak my si děláme tu analýzu situaci samotní, takže jsme vyjeli 7 vlastně lékařů a zdravotníků ve 2 terénních autech a objeli jsme takové velké kolečko jihovýchodní Afriku, samozřejmě za vlastní peníze. A vyrazili jsme ze Zambie přes Mozambik až potom do Malawi. Z té analýzy situace nám skutečně vyplynulo Malawi jako ta země, kde bychom měli následující roky zůstat a přesunout tam to těžiště našich projektů.
Postavili jste tam časem nemocnici, my jsme měli jednu možnost být tam společně. No a vy jste tehdy sebou poprvé vzal také zubní lékařku.
Toto už máme 3. várku sterilizace a jsme si oddychneme.
Stojíme nad ohněm otevřeným, je tady kotel plný vody a v něm se sterilizují instrumenty, které používáte v zubní ordinaci. Já jsem se dívala oknem na vás, jak pracujete. Ti lidé vlastně mají kaz a vy jim musíte ten zub vytrhnout, protože tady asi kazy řešit nemůžete.
Je to tak, ale těch takých malých kazů, co by se dalo kvázi řešit nějakou bombou, tak to je poměrně, většinou je to tak už vykazené, co by potřebovalo nějaké endodontické ošetrenie, čiže ty koreňové kanáliky, to tu vůbec neprichádza do úvahy, takže to určitě přistupujeme k extrakci.
Říká Kristina Hamová, která na Slovensku působí jako zubní lékařka.
Většinou nám to aj potvrdí, že sú tam už také granulomy alebo cystogranulomy pod tými koreňmi, takže z toho by mohol vzniknúť nejaký zápal.
Kolik tak zubů běžně jednomu člověku vytrháváte? Máte to spočítáno?
No, včera sem chodili ľudia s tým, že chceli vytrhnúť 1-2. Dneska už sme trhali jednej pani aj 10, ďalšiemu 7.
Není to fyzicky náročné?
Je, ja už mám presenanú ruku, ja som vytrhla dneska, neviem koľko, už asi 60-70 zubov včera takisto a už som naozaj vyšťavená.
Je to o síle nebo o technice?
Je to o technike, musí sa použiť ten správny pohyb a potom to ide.
Markéta Brusková je zdravotní sestrička v Česku.
Tady normálne dělám sestričku paní zubařce, neskutečně mi to baví a je to neskutečně zajímavé, protože člověk se doma k tomu nedostane.
Co to obnáší?
No, já jsem jí zvýšila kompetence a může píchat anestezii.
Už jsem si teda vytrhla 2 zuby, což je úplně luxusní.
Žádný strach, žádná obava, ne, prostě ne. Děláte to, co je potřeba. Mm-hmm.
Aby to bylo rychlejší, no, pacientů je hodně a času málo, takže musíme zrychlit.
Taky mě zaujalo, že vlastně zpoza těch vašich dveří se neozývá žádný křik. Vím, že jsou ti lidé pod anestetiky, že je to vlastně nebolí.
Tak tuto ten člověk sadne do toho kresla a je tak odhodlaný, že si myslím, že by si to dal vytrhnout kvazi možná i bez té anestezie. On se zapře do té stoličky a je ticho naozaj.
Mě třeba dneska úplně překvapila maminka, která přišla s miminkem, které měla uvázané kolem sebe, a ona během toho trhání zubu prostě kojila. To je úplně něco. To se nedá popsat slovy, jo? Já mám ještě teď z toho husí kůži. Oni jsou tady neskutečně disciplinovaní, jako i ten chlapeček, jo? Dneska přišel, to byl asi možná první křik v ordinaci, který jsme zažili, no ale uplatili jsme ho balonky, takže přestal, jo. Fakt se to nedá popsat slovy, no, já jsem neskutečně překvapena.
A jak se těšíte na zítřek, protože zítra se bude pracovat v terénu. Ale dá se vůbec v terénu vytrhnout zub?
Dá, však teraz jsme v terénu. Vytrháme zuby na plastové stoličke, hlavu mají opretu o stěnu alebo tuto marketku a svítíme si čelovkou, takže toto je tiež terén. Tak bude nám fúkať vánok.
Teď taky fouká, protože jsme venku. Ale zítra nebude ani ta židle, takže budete prostě improvizovat.
Já si myslím, že určitě tam nějakou židlu najdu.
Tak to byl krátký návrat na misi Rastislava Maďara, hosta dnešního Leonarda Plus, do Malavy, kde jste byl vlastně na své poslední misi v roce 2018. Jak jste si zazpomínal?
No, bylo to úplně úžasné. Tak jsem se přenesl o ty tisíce kilometrů na jich a hned bych tam jel znovu. Hned teď bych odjel na letiště a letěl zpět do Malavy.
V roce 2019, tedy letos, jste na žádné misi nebyl. Proč tomu tak bylo?
To se mi stalo poprvé asi od toho tsunami. Ty důvody byly základní dva. První byl ten, že Malawi se po prezidentských volbách v květnu dostalo do takové situace, ve které ještě v historii nebylo. A bylo tam obvinění z padělání těch prezidentských voleb. Dopadly velmi zvláštně. Ty volební listiny byly proškrtané to koreční bílou tekutinou a změněné zjevně čísla. Takže najednou to postavilo proti sebe ty dva nebo tři silné tábory těch tří hlavních prezidentských kandidátů a najednou se tam vozili po hlavním městě lidé s mačetami a zabavili tam někomu v pytli samopál a objevovalo se tam automatické zbraně a podobně. A najednou jsme měli pocit, že pro ty dobrovolníky, to minimum, které mím za to, že tam jedou na úkor vlastního času za vlastní peníze, to minimum, co je naše zodpovědnost, je alespoň to, že jim zajistíme bezpečí. Jednak je, ale jednak proto, aby jejich rodiny vůbec chtěli pustit do těch oblastí. A my jsme letos tu jistotu neměli, že by se nikomu nemohlo nic stát. Druhá věc je ta, že já v podstatě jsem absolvoval svoji takovou vozovkách misi, že jsem měl vážně nemocnou maminku a strávil jsem celé léto teda u jejího lůžka. Považoval jsem si to za povinnost, protože bez ní bych možná, nevím, jestli vystudoval medicínu, ale asi bych na ty mise možná ani nemusel jezdit, tak bral jsem si to tak, že pro mě musí být prioritou to a určitě bylo a dělal jsem to pro ní s láskou. Nicméně neustále jsem v hlavě řešil nové místa projektu. V podstatě ta situace v Malawi nebyla vůbec na škodu věci, protože my jsme najednou už tam dlouhou dobu a že právě nastal ten čas, aby se oni ukázali, jak jsou schopni využít to, co jsme je celou tu dobu učili, jak jsou schopni poradit si oni sami. I ta naše klinika, respektive nemocnička, by měla fungovat bez nás. To je ten hlavní motiv toho celého našeho jednání. Ta situace kolem té nemocnice se dramaticky zlepšila. Lidé nejenom, že mají méně nemocí, ale tam i mnohem méně podvýživy, protože jsme je naučili, jak proti tomu bojovat. A teď by měli šířit tu myšlenku dál. Samozřejmě o tuto pomoc mají zájmy ostatní oblasti Malawi, i proto už jsme se v posledních letech přesouvali. I poslední mise v tom roce 2018, vlastně v té naší nemocnici jsme strávili už jen pár dní a zbytek jsme strávili v terénu, dokonce v jiných distriktech a v jiných provinciích, abychom zase tu naši myšlenku, to naše know-how posunuli dál, jak zabránit zbytečným stavům nemocí a podvýživy. Věřím, že když tam přijedu někdy teď, nejblíž snad v tom roce 2020, že zase budu vidět, že to, co jsme tam zanechali, takže padlo na úrodní půdu a že oni se snaží pomoci sami sobě.
Říká docent Rastislav Maďar, který je hostem dnešního Leonarda Plus. Dnes si povídáme o humanitární medicíně, o tom, že trvale pomáháte v Malawi. Já jsem mohla na vlastní oči vidět, že tam působíte vlastně v roli pediatra. Proč rád staráte o ty nejmenší děti?
Děti jsou takový nejkomplikovanější pacienti a tím, že mám tu zkušenost mnohaletou, dlouhodobou, tak už jsem se naučil ty postupy i od někdy místních afrických kolegů v jiných zemích, kde jsem působil, jak s těmi dětmi vycházet a s dětmi to umím, takže těší mě to. A v podstatě zase se to vrací k té mé motivaci stát se lékařem, která vlastně vyplynula z toho, že děti trpěly pod výživou a nemocemi a tím vlastně já si skutečně doteďka ve svém vnímání užitečnosti své práce plním ten dětský sen a když pečuji o té děti a léčím je, tak se cítím asi nejužitečnější ve svém životě, jak mohu být.
Vy se snažíte místní lidi také jaksi vzdělávat, protože není úplně zvykem, aby si třeba dávali ruku před pusu, přikašli. Co ještě vlastně tak běžně nedělají?
My z toho nemůžeme jaksi obviňovat, protože oni vyrůstají v komunitách. My léčíme v těch nejodlehlejších oblastech světa, kde před námi nebyl běloch, nebyl před námi lékař, nemají internet, rádio, televizi, noviny. Takže v podstatě to, co se naučí, tak se naučí od svých starších rodinných příslušníků, ti se to zase naučili od svých starších rodinných příslušníků a tak se to traduje možná ze středověku nebo možná ještě dřív. A tím pádem tomu vlastně ta prevence nemocí někdy odpovídá, takže to, co u nás ví každé malé dítě, tak oni se neměli jak dovědět. My se snažíme tu prevenci zdůraznit z toho důvodu, že nám šetří peníze na léky, že potom jsme schopni využít finance jiným způsobem, který jdeme tomu tak lehce preventabilní není. My v podstatě se snažíme naučit to, aby nekonzumovali jenom kukuřici. To je asi takové základní pravidlo, protože kukuřice je kalorická, oni z toho dělají takovou vysoko energetickou, ale chudou na živiny, vitaminy, minerály a bílkoviny, takovou pevnou hmotu, které ten všichni dobrovolníci od nás odmítají do jednoho jíst, protože máme pocit, že by nám to asi ucpalo zažívací systém. Nicméně je to nasytí, jim to zažene ten hlad a proto to mají rádi, když to je bez chutě, bez jakýchkoliv senzorických v podstatě chuťových, smyslových podnětů. Bohužel ty děti, když jí to jednou, dvakrát denně tu kaši, tak je to časem vede k tomu, že trpí tou malnutricí, až tak, že je to může časem stát život. Buď přímo ta podvýživa, nebo následně nějaká banální infekce, která vznikla, nebo se zkomplikovala z toho důvodu, že jim dostatečně nefunguje imunitní systém. Učíme je to, aby se snažili zavlažovat si místa kolem sebe, pokud mají k dispozici vodu z řeky, aspoň ať se snaží pěstovat nějakou trávu, zalívat si ten terén okolo, protože se tam hodně práší v tom suchém období a tím pádem mají takové ty projevy kašle. Ten prah je tam velký problém. Snažíme se vysvětlit, že je nutné si vykopat latrínu a skutečně takovou hlubokou, aby nedocházelo k vyplavení, samozřejmě jaksi výlučku a kontaminaci políček, z kterých by potom vznikaly parazitární nákazy. Ať zbytečně nevstupují do řeky, pokud my diagnostikujeme pacientů bilharziózu, protože vlastně se mohou nakazit už jenom tím, že pero prádlo, ten parazit se zavrtá přes nedotčenou intaktní kůži. Nicméně tady jim to nemůžeme zakázat, pokud jim nedáme alternativu. Takže pokud jim postavíme studnu, takovou tu pumpovací, s kvalitní vodou, dostatečně hlubokou a s betonovým plokem na praní prádla, tak jim můžeme doporučit, aby nechodili do té řeky. Ale pokud nic jiného nemají, tak jim to přece nemůžeme zakazovat. Oni se taky potřebují umýt a vyprát si.
A taky jim připomínáte, aby používali moskytiéry.
Přesně tak, aby používali moskytiéry a to i v suché sezóně, protože se nám běžně stává, že někam přijedeme na výjezd a prvních 18-20 pacientů dětských má malárii, když je venku skutečně sucho a už několik týdnů nepršelo a mohou mít tendenci to podceňovat. Pokud si tu moskytiéru nemohou dovolit, stejně tak pokud si nemohou dovolit nějaké bílkoviny, tak jim poskytneme ten startovací balíček, nějakou tu moskytiéru jim věnujeme, nebo nějakou sou jim poskytneme, aby si to zaseli. Dáme jim nějaké výjonky manioku, kasavy, aby si mohli zasadit a trošku zpestřili ten svůj jídelníček, dáme jim spoustu jiných užitečných rad. Důležité je to, aby vlastně uklízeli odpadky, což velmi poctivě dělají, aby tam nestála voda, nemnožili se tam komáři. Snažíme se je naučit to, aby si myli ruce, aby si zakrývali tu pusu a kašlou a podobně. My jsme zvažovali, jak to vlastně dostat do těch komunit, tu informaci, protože když jsme v naší nemocnici, tak pošleme někoho do vestibulu, kdo prostě zná tyto věci, umí anglicky a on s tlumočníkem do jazyka Čičeva, jim tam ty hodiny, co tam čekají, tak jim přednáší v podstatě, snaží se je to naučit. Nicméně jako úplně nejefektivnější metodu jsme vymysleli, že to naše takové desatero prevence jsme zadali, když to řeknu takhle, těm místním pěveckým sborům. Oni totiž na všech těch setkání komunit zpívají a tančí rodinné sbory. A ty mají svoji vlastní slova a vlastní choreografii. Takže oni skutečně vymýšlí. Není to tak jako lidové písničky u nás, že se opakuje to, co už někdo vymyslel předtím. Je to originál vždy. A my jsme jim poprosili, protože oni jsou zvyklí, že na každém to velkém setkání se takhle tančí a zpívá. Jestli by oni nějak naspívali to naše desatero a oni tak udělali. Vždycky, když se potká ta komunita, tak potom slyší ve zpívané formě tak, jak jsou zvyklí, protože když jim něco napíšeme, tak mnoho lidí je tam negramotných. Když jim nakreslíme nějaké piktogramy, tak ty různé komunity vnímají jinak ten význam. Ale když jim to takhle odspívají v tom místním jazyku Čičeva, tak si myslím, že ten vliv toho vzkazu je nejvýznamnější.
Viděla jsem to vlastně na vlastní oči, že ta situace v okolí nemocnice je docela dobrá. Je tam elektřina také mimochodem?
My jsme tam natáhli elektřinu kvůli naší nemocnici, protože tu jsme tam postavili na zelené louce od jedné jediné cihličky na darovaném pozemku, kdy vlastně rada náčelníků rozhodla pod akátem, že nám přidělují pozemek a že tam můžeme, dát nám souhlas, ústní souhlas. Písemně se tam de facto nedává nic, ale tam ústní slovo platí víc než papír, že tam můžeme postavit tu naši nemocničku, která má tři budovy a ta odvedla tam skvělou práci. A vlastně ten náš místní koordinátor Aaron a já, kteří jsme byli úplně u toho začátku a viděli jsme, jak katastrofální situace tam byla, když jsme tam poprvé přijeli v tom roce 2013. Do jaké míry se to změnilo, tak je to fakt malý zázrak, musím říct. Už i tak trošku klesá počet místních pacientů, už to nejsou tak strašně velké návaly, jak to bylo kdysi, a tak těžké stavy, otevřené vředy a dekompenzované epilepsie a tak dále, protože najednou se dostanou k léčbě. Už to nejsou ty chronické dlouhodobě zanedbané stavy, které se vyvinuly někdy i z akutních banalit, jen tou dlouhodobou řadou komplikací. A nás to teď táhne zase do těch zase nejhorších oblastí, takže nemocnici už bereme jako základnu jenom a vyjíždíme, ať už ohlášeně někam do škol, kde si půjčíme dvě třídy, jedna čekárna, druhá ordinace, anebo úplně neohlášené, a to je možná forma, kterou já mám nejraději, protože všude, kam přijedeme, tak se najdou pacienti a často ti úplně nejhorší, kteří by do nemocnice nedojeli. Na těch neohlášených výjezdech nás nezatěžují pacienti s takovými neúplně těžkými stavy, protože samozřejmě, když nám přijde tu obrovskou dálku nějaký pacient a i z našeho pohledu to není ten nejtěžší stav, tak se mu musíme věnovat. Je to naše povinnost, ale na těch výjezdech si my selektivně vybíráme, navštěvujeme ty chýže a hledáme ty úplně nejhorší a potom máme pocit, že se věnujeme těm, co jsou skutečně číslo jedna a zasluhují tu největší pozornost.
Lidé vás tam mají ve velké vážnosti, to jsem taky viděla na vlastní oči. Děti běhají kolem aut a pokřikují Azungu, Azungu. Co to vlastně znamená?
To je zajímavé, to je v podstatě podobné slovo je i ve svahilštině. Mimochodem, to jsou ty severnější oblasti v Tanzánii, kde jsme působili předtím, takže to bylo jako přes kopírák, i když to byl jiný kmen. Znamená to běloši, nebo má to význam i cizinci a dokonce to znamená i někdo, komu se daří dobře. Takže když místní označí někoho takový vazungu nebo azungu, tak to znamená, že je někdo, kdo je úspěšný v životě, že asi se mu podařilo vydělat si nějaký peníz, tak oni samozřejmě nás pokřikují, ty, co tam jezdí opakovaně, už individuálně jmény, ale obecně jsme pro ně vlastně jakoby běloši. Z toho se strašně moc těší. Oni se nás ze začátku báli, tak nakonec tam předtím běloši nikdy nejezdili a teď už to, že vlastně za náma všude chodí, tak jasně ukazuje, že z nás ztratil ten respekt a i když vlastně používáme takové ty neznámé nástroje různé a EKG a takové ty komplikované věci z drátky nebo skalpely nebo jehly, tak už se nás nebojí a berou nás jako pomoc.
A co tam vlastně všechno máte k dispozici?
V podstatě, a to je úplně úžasné, že jsme tam dovezli spoustu přístrojů, které by v Evropě už byly po nějaké své době použitelnosti, možná sešrotovány nebo prostě někde v odpadu a tam nám pomáhá ještě velmi dlouhou dobu, dokonce i na operace. Přivezli jsme tam fakoemulzifikační přístroj z Beskydského centra, protože pan primář utíkal s námi, byl na několika misích v Malawi, osobně tam operoval a vlastně na svém vlastním přístroji, který už měl být vyhozený ve Frýdku-Místku, čekal tam někde ve sklepě a my jsme ho odvezli do Malawi, kde byl jeden ze dvou nejlepších v té zemi. A doteď je používám, protože pan doktor naučil vlastně místního kolegu a mu následně zaplatil školení, ale naučil ho to, jak se to má používat a mu dělá asistenta u těch operací, jak má ty šedé základy operovat. No a do té naší nemocnici jsme přivezli takové běžné přístroje na tu první linii. Samozřejmě museli jsme si přivez všechno od sterilizátorů přes EKG, přístroje. Rentgen tam teda nemáme, protože ten vyžaduje samozřejmě zastínění a vyžaduje speciálně zaškoleného laboranta. K tomu jsme se ještě nedostali, tak rentgen využíváme z místní okresní nemocnici, která je tam tu 2 hodiny jízdy. My máme k dispozici vlastní vůz, takže když máme pacienta, který by byl kandidátem na rentgen, tak jsme schopni ho tam svést. Bohužel v té okresní nemocnici velmi často nefungují ty základní přístroje, které by tam měly být. I to základní laboratorní vybavení, které taky v naší nemocnici ještě není, jako vyšetření ledvinových testů nebo jaterních testů, tak bohužel ani v té okresní nemocnici není. Na druhou stranu musíme je obhájit, že fakt oni neměli pořádní výuku medicíny v mnoha případech a snaží se v těch improvizovaných podmínkách dělat taky pro ty pacienty maximum. A my bohužel, kteří vidíme obě ty strany, tam samozřejmě vidíme spoustu nedostatků taky.
Jak je to vlastně na místě s léky? Máte jich dostatek?
Nám se daří tady v České republice a na Slovensku pravidelně sehnat velké množství léků, které by byly určené k likvidaci z různých zdrojů, které jsme schopni dopravit do Malawi nebo do jiné africké země, kde se pomáhá. A každá ta skupina lékařů sebou veze léky za 100 000 korun, to obrovská pomoc. Druhá vlastně taková naše forma pomoci je v tom, že léčíme i tropické samozřejmě nemoci, nejenom ty, které se vyskytují u nás, a na které jsou léky k dispozici u nás v České republice. Takže naše zastávka hned z letiště vede do velkoskladu léků, který tam vlastně je náš známý Pakistánec a u něho za cenově výhodných podmínek nakoupíme léky, infuze, tekuté formy léků, blistry a různé jiné formy léků proti nemocem, které jsou čistě tropické, u nás by se zháněly velmi komplikovaně v tom větším množství. Ty naše auta doložíme až po střechu, tam, že už se nemáme kam vejít, protože potom jedeme na ten venkov, kde se nic podobného už nedá sehnat, už do těch oblastí mimo asfaltové silnice, po prašných cestách a tam, pokud něco nemáme sebou, tak to prostě může stát nějakého pacienta život, takže to bereme velmi poctivě a s velkou zodpovědností všechny ty přípravy.
Takže nemocnice je vybavená dobře na tamní poměry.
No, naše nemocnice je vybavená úplně fantasticky. To si myslím, že kdybychom šli a my občas chodíme do fakultní nemocnice v hlavním městě, tak ta se s tím asi nemůže vůbec porovnat, pokud jde o celé spektrum léku, které jsou schopni použít. A ty distriktní nemocnice, ty jsou takové, my tomu říkáme paracetamolové nemocnice, že kromě takových těch běžných léků na horečku, tak v podstatě nemají co pacientům nabídnout.
Už jste o tom mluvil, že byste nemocnici časem rád rozšířil, a to o porodní sál a o operační sály. Věříte, že se to podaří, když se politická situace v Malawi zhoršila v poslední době?
Já jsem přesvědčený, že v Malawi se ta situace nebude dál zhoršovat. Že věřím tomu, že to nebude eskalovat. Čeká se na rozhodnutí nejvyššího soudu a věřím, ať už rozhodne tak nebo jinak, takže to ta druhá strana bude akceptovat a že se zase situace sklidní a že budeme moci v těch dalších projektech pokračovat. Faktem je, že nás vlastně v těch oblastech Fanuelu, kde stojí naše nemocnice, už čekají vypálené cihly na to, abychom mohli se stavbou pokračovat, protože naše podmínka stavby byla taková, že ty místní komunity se na tom musí podílet, takže i když oni sami žijí jenom v jiných hliněném domku, většina z těch rodin, tak nám vlastně připravili kolem 500 000 cihel, které následně vypálili díky dříví od toho nejvyššího náčelníka. Vlastně i díky tomu považují tu naši nemocnici za svou částečně, že to není nemocnice těch cizinců z daleké Evropy, ale je to naše společné dílo, mají k tomu úplně jiný vztah. A samozřejmě jak vlastně operační sály, tak ta porodnice jsou tam velmi potřebné. Ta nemocnice už se stává spádové centrum pro poměrně velkou část toho regionu Malawi. Dojíždí tam lidé skutečně i desítky hodin na kolech, nebo na volském povozu, nebo jiným způsobem na motorce, pokud si to můžou dovolit, tak je někdo přiveze. Ale tím, že jsme tam přitáhli elektrickou energii, jak jste správně zmínila, tak jsme trošku přivedli i pokrok. Mně se hrozně líbí, že teď už se množí kola, které parkují v vozovkách před nemocnicí. To jasně dokládá o tom, že ta komunita si pomáhá ekonomicky. Tím, že mají díky nemocnici k dispozici elektrickou energii, protože my jsme tam přitáhli elektrické sloupy, tak najednou ti místní podnikatelé to za téměř nulové náklady mohou využít a mohou podnikat, i když zajde slunce. Líbí se mi, že tam chodí lidé s nějakým košem plným ovoce nebo s vodou, když tam ty pacienti zdaleka celé hodiny čekají, takže se snaží vydělat si nějaký peníze. A to mi přijde jako jistá ekonomická aktivace té komunity, že je to hezky vede k tomu, že si uvažují, jak se rozvíjet dál. Ta naše nemocnice k tomu poskytla určité základní podmínky a jsme jenom rádi, že se je snaží alespoň někteří využívat.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Do Afriky jezdíte pod hlavičkou vlastní organizace International Humanity, jak už jsme zmínili, za vlastní peníze s partou dobrovolníků. Proč to vlastně děláte?
velmi mě to naplňuje a to by potvrdili ostatní kolegové, včetně Markéty a Kristýny, které jsme slyšeli, určitě taky. Myslím, že je to na nás viditelné i dlouhou dobu po návratu, že nás to, i když tam pracujeme od rána do večera velmi intenzivně, je to velmi namáhavé, tak nás to nabíjí energií. Ti místní lidé, jejich nezdolnost, jejich úsměv přesto, to, že se nestěžují, ale naopak se snaží vzájemně si pomáhat. A předpokládám, že všichni, kteří tam jezdí s náma, tak mají to pochopení vlastní rodiny, tak jak ho mám já, jsem za to vděčný. Taky už se snažím v zahraničí netrávit tak strašně dlouhou dobu, protože dá se pomoci za kratší časový interval. Rozhodně tam člověk nemusí být velmi dlouhé časové období. Pomoc se dá i za 2-3 týdny a to velmi významným způsobem. Jsem rád, že se k nám přidávají další organizace, včetně například kolegu z Kanady, který jednou až dvakrát ročně jezdí do naší nemocnice a pomáhají tam po celou dobu její existence, protože ji taky považují za velmi smysluplný projekt. A takhle se nám daří vlastně do těch projektů získat prostě lidi s dobrým srdcem, kteří nejsou úplně materiálně založení. A i kdyby byli, tak prostě chtějí pomáhat jiným lidem a takových naštěstí je v naší zemi velké množství.
O tom, kde se v člověku bere touha pomáhat, jsem si povídala také se socioložkou Jiřinou Šiklovou.
Víte, když začala dobročinnost, to byli vždycky ti lidé, kteří získali peníze, věřím, že velice poctivým způsobem, a měli jakýsi pocit, že by se o to dobro, o to, že byli schopni ty peníze vydělat nebo je získat, nějakým způsobem rozdělit. Asi proto vznikají různé nadace a takovéto činnosti.
Jak se daří v Česku těm nadacím třeba ve srovnání se zahraničím?
Nejsme na tom tak nijak špatně. A určitě z těch postkomunistických zemí jsme na tom jako jedna z vůbec nejlepších. Česká republika byla relativně vždycky bohatou oblastí. No a teďka jsme se naučili taky trochu dávat.
Je to dobrý pocit, když člověk dává?
Já si myslím, že to je dobrý pocit. Někdy to dělám tak, protože já neumím e-mailing a e-banking, nebo jak se tomu říká. Takže prostě, že je to solidní organizace, vrazím 500 do obálky, dám tam trochu nějaký papír, aby to nebylo vidět a pošlu jim to.
Popisuje svou cestu, jak pomáhat socioložka Jiřina Šiklová. I vy, pane docente, potřebujete vlastně pro tu svoji organizaci dostatečné finanční zázemí. Jak na to jdete?
My máme pravidlo, že skutečně, jak už jsem zmínil, každou korunu použijeme ve prospěch těch potřebných lidí, chudých lidí. Máme projekty podpory studentů, vzdělávání na středních školách, podporujeme základní školy. A je to kvůli tomu, že kdybychom se podívali do budoucna, který ten projekt je z dlouhodobého hlediska nejdůležitější, tak je to právě asi edukace. Dát možnost vzdělání těm dětem, které na to mají a chtějí. A ta země potom následně už bude schopná si pomoci sama lépe v budoucnu, než je schopna dnes, kdy ve stavu proteinového nedostatku klesá i intelektuální výkonnost těch dětí. Navíc ty základní školy jsou katastrofální, když tam sedí 110 dětí na bobku v malé třídě, nebo sedí dokonce venku na dešti, na větru, tak to je nemůžou nic naučit. A i když to dítě nakonec se tím prolouská tou základní školou a nepostihne ho ten proteinový nedostatek, tak v podstatě ta rodina často nemá finance na to, aby zaplatila tu střední školu, když z našeho pohledu se jedná o pár stovek korun měsíčně. A my se snažíme přinášet tyto příběhy těch dětí a té naší pomoci a jak se co se nám tam podařilo a jaké máme ještě plány k nám domů. My neinvestujeme do reklamy, neinvestujeme do žádné marketingové komunikace, rozhodně neposíláme nějaké barevné tištěné materiály do domácností, neposíláme ani lidi na ulice s pokladničkou, aby se snažili vybrat peníze. V podstatě vycházíme z toho, že po celou dobu existence té organizace, to znamená už 15 let, kdo chce pomáhat, tak si udělá v dnešní době už velmi jednoduchý průzkum toho, kdo pomáhá a najde si to svoje. Někdo si najde tu organizaci, která pomáhá v válečných oblastech jako Lékaři bez hranic, někdo chce pomáhat spíše rozvojovým zemědělským projektem, protože se tomu věnuje profesně, někdo chce pomáhat sirotkům a někdo chce pomáhat tak, jak to děláme my, takže si nás najde a podpoří nás. Myslím si, že většina těch našich dárců se nás potom drží, my jsme na to velmi vděční, alespoň jednou za čas na konci roku, hlavně teď v tomhle období nebo začátkem roku, se snažíme všem poděkovat a používáme teda klasické sociální sítě, tak jak jsme toho schopní, neprofesionálně, ale zatím se nám to vždycky dařilo. Dařilo se nám získat nejenom finanční pomoc, ale ještě v mnohem vyšší míře pomoc, která je velmi potřebná, ale nemateriální, takže babičky, ze Slezska pletou deky, protože v Africe je v noci velmi chladno v těch výškách kolem 1000 metrů nad mořem, kde je naše nemocnice. Jiní lidé starší nám posílají své léky, které už nemůžou nebo nechtějí užívat. Další lidé nám posílají svoje brýle, nebo umře babička, dědeček je zabalí do vánočního obrousku a pošle nám poštou na naše sídlo, co jsou vlastně místa výkonu práce naše. Neplatíme samozřejmě ani za nájem prostor a podobně. Tímhle efektivním způsobem, s využitím něčeho, co už u nás není potřeba, a plus k tomu nějaké samozřejmě míry potřebných financí, protože ty léky stojí něco, které musíme koupit v té Africe, i když ji máme se slevou, a bez těch financí se takhle fungovat nedá, alespoň ne tak efektivně. Ty sazenice soji nebo ty výhonky kasavy za něco musíme na místě pořídit, tak ty finanční prostředky jsou nezbytné. Nicméně, když se to všechno spojí kolem a kolem, tak ta pomoc může být velmi, velmi smysluplná.
Takže můžeme potvrdit slova Jiřiny Šiklové, že Češi jsou jaksi ochotní relativně hodně pomáhat.
Já si myslím, že ano, že Česká republika patří k národům, kteří umí hodně pomoci a dokazují to velmi pravidelně v rámci různých krizí, ať už lokálních nebo mezinárodních. Nicméně na druhou stranu, když vidím, kolik se utratí za gambling a za různé další věci, tak za hazard, tak mě to ještě stále trošku mrzí, že ty čísla nejsou opačná.
No a jak je to s nezištnou pomocí lékařů? Jak velký je zájem o to jet s vámi na misi?
Zájem je velký i mezi studenty, i mezi mladými doktory. Nicméně tady platí i to, co jsem zmínil u sebe, že jsem čekal až do momentu, kdy získám po několika letech nějakou zkušenost a udělám si atestaci. Tak samozřejmě dáváme přednost zdravotníkům, především těm, co jsou atestovaní, co jsou schopní samostatného výkonu. A potom ti mladší kolegové je doplňují jako jejich pravá ruka. Samozřejmě stane se i to, že je větší část té skupiny jsou nezdravotníci, protože potřebujeme podpořit jiné projekty. Vždycky je to na míru, nicméně pokud máme nějaké operatéry nebo nějaké specialistu typu paní doktorky Halmové, která vlastně stomatochirurgem dokonce, tak se snažíme využít to jejich know-how a vždycky o ty služby obrovský zájem. My to avizujeme předem, jaké specializace tam přijedou. A musím říct, že docela dost se setkám i s tím, že mě oslovují kolegové už v mém věku a trošku starší sami od sebe, protože máme za sebou už více než 20 let praxe. A je možná na nich u nás vidět, kdy jsou velmi úspěšní profesně, už jistý náznak vyhoření z toho stereotypu typu a očekávají od toho, že je to nabíje novou energii do další práce. Takže i ti kolegové, od kterých bych to možná člověk na první pohled nečekal, protože jsou tady velmi vytížení a jsou velmi úspěšní, tak nakonec jsou ochotní investovat poměrně hodně času ze své dovolené a vyjet úplně bez nároku na mzdu jakoukoliv. A čekají od toho nejenom to, že pomůžou, ale to, že jim to něco přinese jim samotným.
Jezdíváte tam tak na 3 týdny a vy byste vlastně měli po celou tu dobu zůstat zdraví. Jak se chráníte?
Každý jezdí, jak může. Někdo jezdí na měsíc. Měli jsme i kolegyni, která se dokázala uvolnit půl roku a byla takhle dlouhou dobu. Tak my se snažíme chránit různými způsoby. Nicméně to nejdůležitější je, že užíváme všichni společnou antimalerickou chemoprofilaxi, která nás chrání před různými bakteriálními infekcemi, protože je to antibiotikum. Užíváme probiotika, zase všichni společně, tam všichni si vzájemně hlídáme, jestli někdo nezapomněl si to užít a správným způsobem. Máme povinnou výbavu. To znamená například filtrační láhev na pitnou vodu. Každý musí být nějaké šlapky, žabky, které vlastně musí použít do sprchy, aby náhodou nedošlo k nějakému poranění nohy, když místní chodí bosky. Musí mít světlo, čelovku, aby se nepřivodil nějaký úraz, protože oni to osvětlení pouliční nemají. Ta základní výbava nás vede k tomu, že bychom se měli snažit ale skutečně zůstat zdraví. Když někdo vypadne ze skupiny, tak je to velmi cítit. Jednak my máme o něho samozřejmě starost, i když zůstane jenom jeden den na základně, tak se o něho jaksi bojíme samozřejmě, jestli se to nemůže nějak zkomplikovat. A současně nám velmi chybí v tom terénu, protože o to méně pacientů ošetříme. Tady i malá chyba na jakékoliv straně může vést k tomu, že někdo na to doplatí vlastním životem a proto se snažíme být v tom velmi přísný. A i ty filtry na vodu zadefinujeme velmi přesně, jaké mají být, protože když se stalo, že někdo si našel svoji jinou alternativu, tak potom měl zdravotní problémy a nás to zatěžovalo.
Co vás na medicíně v Africe baví?
Mě velmi baví to, že je to všechno. Všechno, to, že se tam musí improvizovat, to, že to rozhodně není stereotyp, že za námi, na rozdíl od tady, když máme svoji ordinaci, tak za námi chodí pacienti podle naší specializace s očekávatelným spektrem diagnóz, tak v Africe skutečně co pacient, to úplně jiná oblast medicíny, to může být klidně nějaký den, i když samozřejmě některé diagnózy jsou dominantní. A v tom je to velmi zajímavé. Taky oni jsou velmi stateční, nestěžují se, když dlouho musí čekat v čekárně, jsou za to velmi vděční, vždy přichází s úsměvem, jsou neuvěřitelně odolní. I v tom je to velmi inspirující, že mladá holčina, která má 15, má obrovský vřet přes polovinu nohy, tak je schopná dojít 15 kilometrů pěšky a potom zase zpátky z naší nemocnice domů.
Kdyby náhodou příští rok nevyšlo Malawi, kam byste jel jinam?
Já mám v hlavě spoustu projektů. Rádi bychom otevřeli i nové destinace v každém případě. Teď se díváme směrem na západní Afriku. Nicméně zase si budeme muset sami udělat průzkum toho afrického terénu, abychom vybrali ty nejpotřebnější oblasti. Jsme v kontaktu s našimi ambasádami, jsme v kontaktu s lidmi, kteří dlouhodobě působí v této části světa. Všechny tyhle informace si dáme dohromady a na jejich základě si objedeme ty nejchudší oblasti vytipované a potom si zvolíme nějakou jednu základnu, odkud budeme dělat výjezdy do terénu.
Hostem Leonarda Plus byl docent Rastislav Maďar, humanitární lékař a vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji krásné Vánoce.
U mikrofonu byla a klidné vánoční svátky přeje Andrea Skalická.